السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایک دنیا دار شخص کو
حضور کاže svjetovna osoba kad kaže ako dobije stvarni ukus bogobojaznosti, onda on zapravo dobije sva blagoslov ovog svijeta. On će sigurno reći da je ovo a svjetovna osoba će reći da je to beskorisna stvar i u ime religije, da je ovo samo jedan stup da ljude se okupi oko toga. Ja kažem da možda ju redim. Ovih dana u ime religije ima mnogo ljudi koji tako govori i zapravo imaju svoje vlastiti ambicije, želje i ciljeve. Međutim, oni nemaju odliku bogobojaznosti u sebi. Niti ovu odliku postižu oni koji slijede takve ljude. Međutim, naspram toga mi vidimo da poslanici i njihove zajednice i oni ljudi koji slijede istinsko učenje, oni imaju ovu potpunu sigurnost i čvrsto vjerovanje u odliku bogobojaznosti, živeći na ovom svijetu. Uprkos tome što žive na ovom svijetu i što su zauzeti u svjetovnim poslovima, oni uvijek tragaju za bogobojaznošću i slijede put bogobojaznosti. Ja sam primio stotine pisama u kojima je spomenuta ova stvar, da Allah dželešanuhu da Allah u nama i u našim potomcima stvorio odliku bogobojaznosti. Ovo je njima sigurno dato zato što vjeruju obećanom Mesiju selama i zato što osjećaju da smatraju da ispunjavaju zavjet svog bajata. Oni imaju ovu želju i strah od Allaha dželešanuhu. I to je učinilo da se oni potpuno nezainteresovani svjetovnim stvarima, međutim oni nisu lišeni toga. Allah dželešanuhu daje svjetovne blagoslove i poslanicima svojim također i ljudima koji su istinski njihovi sljedbenici koji slijedi njihova učenja, oni su također blagoslovljeni svjetovnim blagoslovima i blagodatima. Ponekad privremeno budu neke periodi teškoće, međutim Allah pošalje na njih svoj blagoslov i situacija se popravi. Slično tome U bogobojaznosti postoji odlika zadovoljstva, jer ova odlika zadovoljstva, oni zbog toga idu, prolazi kroz određenu privremenu teškoću, međutim, mala Žušanka, kako god im blagoslov dadne, oni to spominju. I onda šta god takvoj osobi bude dato od Allaha Dželešanuhu, čak mala stvar, oni imaju naviku da budu zahvalni Allahu Dželešanuhu, to je odlika bogobojaznih ljudi. I onda ova navika zahvalnosti bude stvorena, onda Allah Dželešanuhu daje još više blagoslova. I gledajući na ove blagoslove, istinski vjernik onda uvijek je spreman da dalje i sve više čini žrtvu i zapravo to čini daj danas u ovo doba i vrijeme. Potpuno shvatanje o ovom predmetu, mi Ahmedi imamo to shvatanje. Ispred nas je vrijeme časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, isto tako vrijeme njegovog istinskog sluge i njegov također plemeniti primjer je također ispred nas. Hazreti Muslima od radijallahu anhu, opisujući ovu stvar, kaže na jednom mjestu. Pogledajte. Časni poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, sve stvari su ljudi od njega oteli, oduzeli. I slično tome, od svih njegovih ashaba, sve su stvari oduzete, sve su im stvari oduzeli. Međutim, pošto njih nije briga bilo ni za što osim Allaha, Allah Dželešanuhu im je dao sve stvari. I slično tome, obećani Mesija, alejhiselam, on je sve ostavio radi Allaha. I uprkos činjenice da je bio u svojoj familiji, bio je vlasnik polovine imetka i njegova snaha od brata žena, koja je kasnije dala zavid bajata, ona je mislila da je on, da je obično mi svi mislila da je on bez ikakve plate, bez ikakve, nema ništa da potroši i postojala su teškoće. Međutim, Allah je njemu dao blagoslov. Upisujući ove situacije, Sveti Muslima ovdje spomenuo ovo na ovaj način. Je spomenuo je, rekao, u prevodu ovo kaže, bilo je vrijeme, on kaže, kada sam ja živio na onom što ostane iza drugih ljudi od hrane. Međutim, sada Allah me je osposobio toliko da hiljade ljudi jedu za mojim stolom. Danas, vjerovanje naš Ahmedi sigurno se uvećava kad pogledamo na njegovo rano dobro, nego rano vrijeme i također vidimo, pogledamo vrijeme koje je kasnije došlo. Opisujući dalje ovo stanje, Hazreti Muslima od radijallahu anhu je spomenuo da je obećani Mesija, ali islam, kad je bio rođen, onda njegovi roditelji su sigurno bili radosni kad se on rodio, međutim kad je on narastao, kad je postao mladić, bio je potpuno nezainteresovan za ovo svjetske stvari i njegov otac je, gledajući na njegovo stanje, osjećao se vrlo žalosno i mislio je da u sebi moj sin ništa ne vrijedi. Haseti Muslima ovdje je naveo jednu stvar koju sam ja već spomenuo, da je jedan put jedan sik, bila su dvojica braće i oni su išli Mirza Gulam Kadir sahib, bratu obećanog Mesije alejhi selam. I jedan put se tako dogodilo da je on rekao našem ocu, Muslima od kaže, da idemo i da ga posjetimo, i rekao, idite i sretnite se s njim, zato, prema tome idite i savjetujte ga. Tako je otac obećanog Mesije rekao ovom siku da idu, on je obećanog Mesije kao mladiću, da idu do obećanog Mesije i da ga savjetuju, vjerovatno da uzme neko zaposlenje. I ovaj sik je rekao, sik osoba koja je bio sik vjere, rekao je obećanom Mesiji, tvoj otac se osjeća neudobno pri pomisli da tvoj mlađi brat da živi na opskrbi koju mu brat obezbjeđuje. I on je rekao da njegov otac nastoji da mu nađe dobar posao i da je otac njegov rekao ako umre, ako umre, da će svi izvori sredstava i prihoda biti završeni. Muslima odkaže, ovaj sik je kad se vratio, Hazreti Mirzi Gulam Ahmedu, kad otcu obećanog Mesija, on je prenio šta je obećan Mesija rekao, da je on rekao da mu je otac, kako on rekao obećan Mesija, da je otac mu se brine i da se brine ako umri, šta će sa njim dogoditi. I on kaže da Hazreti Mesija Muslima od Al-Islamu rekao, ovaj sik mu je rekao, zašto ne prihvatiš ono što ti je otac rekao. U to vrijeme njegov otac je bio u Kaportali i nastojao da mu nađe neki posao i odlučili su da mu daju dobru službu u obrazovanju u Kaportali. Tako kad ovaj sik, ova osoba sik kaže, kad smo mi rekli obećanom si, zašto ne prihvatiš ovo što ti otac nudi, a se to obećanom si, ali se nam je rekao, moj otac se nepotrebno brine, zašto se on toliko brine o meni, ja već imam zaposlenje sa onim s kojim želim i volim. I onda kad se ovaj čovjek vratio, sik, on je otac obećanom si rekao ovo šta je sve bilo i šta je sve dogodilo. I njegov otac onda je rekao, ako je on tako rekao, onda je to u redu, zato što on nikad ne govori laži. Tako da Hazreti Muslima odkaže, ovo je početak obećanog Mesija alejhiselama i još to nije bio vrhunac, međutim privremeni napredak i visinu koju vidimo, da u vrijeme njegove smrti hiljade ljudi su bili spremni da polože svoje živote za njega. I onda je on spomenuo ovaj ajet koji sam ja, ovaj u izreku zapravo, ili ajet, ili, koju sam već proučio, ranije smo ga proučili. U prijevodu kaže, bilo je vrijeme kad sam ja, ono što je ostalo iza ljudi, hljeba i hrane, to je bio moj udio koji sam ja jeo, a danas je situacija da ja sada pazim i nagledam hranu za toliko mnogo porodica. Kakav je ponizni početak od bio obećanog Mesija alejhi selam? Onda oni ljudi koji su radili u kuhinji, bilo je možda 200 ili 250 ljudi je jelo u toj kuhinji i nema sumnje da je on bio jednako partner u nasljeđu poslije njegovog oca, međutim posve uobičajeno među ljudima, više među muslimanima, da onaj koji radi, on se smatra stvarnim nasljednikom imetka, a onaj koji ne radi, ne smatra se da je partner u tom nasljeđu. Ljudi općenito kažu, osoba koja ne obavlja posao, kakav udio može uzeti u imetku. Kad god bi mu neko došao da se sretne sa njim, on bi poslao poruku svojoj snahi od brata ženi, da mu pošalje hrane, ona bi govorila kako on samo uzima hranu, a ne radi ništa. On bi ovu hranu dao gostima ili bi jednostavno samo uzeo malo i to malo pojeo i živio je na tom. I ista žena koja je gledala s poniženjem, s prezirom na njega u to vrijeme, ona se je pridružila zajednici Ahmedije džematu na njegovoj ruci. Ukratko, kad je on započeo ovaj posao da radi za Allaha i početak toga nije tako jasno vidljiv, međutim vrhunac, klimaks koji je došao u ljudi su zaista iznenađeni. Sada mi također vidimo isto da ne samo Kadijan, nego čak izvan Kadijana, u jako mnogo zemalja svijeta, kuhinja otvorena, kuhinja obećanog Mesija alejhi selama neprestano radi. I u to vrijeme možda je bilo 2 ili 3 mjesta za kuhanje bilo tamo i kuhinja se vodila na tome. Međutim, mi sada vidimo da njegove kuhinje prave, imaju mašine za pravljenje ovog pljosnatog breda u Rabvi Kadijanu, u Velikoj Britaniji isto tako. Stotine hiljada od tih plasnatih komada hljeba pripremi se odjednom. U ovo vrijeme aranžman Allahovom milošću Ovo je bio vrlo širok aranžman u kuhinji, opširan. I kao što sam već spomenuo, u prošloj hudbi s petkom, bilo je mnogo ovih novinara koji su došli. Gledajući na ovaj aranžman, ove mašine za pravljenje prosnatog hljeba i hrane i pravljenje hrane, one su bile izuzetno iznenađeni. Jedan novinar i svi ljudi su gledali kako mi pravimo hljeb na toj mašini. Međutim, jedan novinar je želio da uzme malo hljeba, da proba i pojeo je. Zatim je rekao, mogu li još malo, još dobiti. Jedan, ovaj Ahmedi koji je bio s ovim novinarom, rekao je, možeš uzeti koliko god želiš, zato što je ovo kuhinja otvorena, kuhinja obećanog Mesije i nema ničega, ničega ne manjka. Bilo je vrijeme, međutim, kad su dolazili gosti, u to vrijeme obećani Mesije, ali selam bi im dao svoju vlastitu hranu i on bi ostao bez jela. Međutim, danas u raznim zemljama svijeta, ljudi, hiljade za hiljadama ljudi jedu iz njegove kuhinje. I ovo je ponovo, nije završna, konačna stvar. Sada ova kuhinja će se i dalje širiti, sve više i više širiti u svijetu. I stotine hiljada ljudi, možda milion ljudi će jesti iz njegove kuhinje. I možda stotine hiljada i možda milioni ljudi nakon što pobjeru u njega, uvećat će svoju bogobojaznost također. Danas, među onim Ahmedi i muslimanima koji zavrađujemo svjetovna sredstva i standard koji u njima vidimo, to je ponovo na vrhuncu, ali dalje raste i uveća vas. Ako samo pogledate na aranžman kuhinje, ako neko odi tamo i zamisli se na tom i posmatra to jasno, i zamisli u sebi rane stepene u životu obećanog Mesije alejhi selama, to postane dokaz istinitosti obećanog Mesije alejhi selama. I sigurno u našoj vjeri ovo je nešto što uvećava našu vjeru. Iako možemo reći da u ovom aranžmanu s ciljem da sve ovo vodi, žrtvovanje financijsko mora biti prisutno u džematu. Ovo je također rezultat iste bogobojasnosti koju Hazreti Mesih imao, da li islam rekao da mi zbog veze s obećanim Mesijom to dobivamo, da Allah učini da svaki od nas osposobi nas da stvori, posvetimo stvarnu pažnju, da Allah stvori u nama stvarnu pobožnost i ispravnost. Hazreti Mesih imao, da li lahanhu, govoreći o karakteru obećanog Mesije alejhi selama, on je objasnio razne aspekte njegovog života. I način na kako on opisuje i zaključke koje dobivamo iz toga, to je posebna odlika njegovog pisanja. Obična osoba samo gledajući na jedan događaj može uživati i radovati se i samo pređe preko toga nakon što uživa u tom događaju. Međutim, Hazreti Muslima radijallahu anhu, iz iste te stvari on uzima vrlo delikatnu i vrlo prefinjenu tačku i stvar. I ove stvari također postaju sredstva uvećanja naše vjere i daje nam dalju jakost. Hazreti Muslima radijallahu anhu, u svom stilu, načinu kako je uzimao hranu, Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže da stil, način kako je Hazreti Mesih Maud alejhi selam jeo, uzimao hranu, vrlo je jedinstven. On kaže, nisam nikog vidio da tako jede. On bi prije svega uzeo ovu prosnatu lepinu koja bi mu bila data, uzeo bi jedan zalogaj i s ciljem da napravi zalogaj, on bi prije toga isjekao ovu prosnatu lepinu u male komade i na svakom rekao subhanallah, subhanallah. Onda bi uzeo mali komadić toga i samo bi dotakao u jelo i dotakao svojim ustama. I ova je stanje tako bilo korijenjeno u njega da neki ljudi su bili iznenađeni i neki ljudi su mislili da on možda uzima halal komadiće od hljeba. Međutim, svrha je bila samo da pokaže da mi uzimamo hranu dok još uvijek postoje određeni teški stepeni u religiji islama i mi zato kažemo subhanallah, subhanallah, i on izgovara subhanallah kao da izražava izvinjenje Allahu, da, kao da kaže ti si učinio da se ova hrana napravi, ovo je neophodnost za život i niko ne može od toga izbjeći. Inače, kad je religija u teškoći i uznemirjenju, to nije nešto za naš opravdano onda. Tako da izgleda kao da je on napravio veliku žrtvu i borio se da, kad je uzima ovu hranu, ovo je bio sukob između njegovih osjećanja i situacije koja je bila prisutna u njegovom srcu u potporu religiji. Isto tako između ovih zahtjeva koji je s ciljem da se spunimo za potrebe prirode, on je morao da čini kao hrana osjećanja koja je imao za religiju i također prema potrebi za ljudske potrebe kao što je uzimanje hrane. Između ove stvari je bila borba između ovog dvoga u njemu samom unutarnjeg. Tako uzimanje hrane je također bila jedna od prinuda za njega. Stvarna želja i stvarna stvar je bio napredak religije islama. Tako ovaj primjer obećanog Mesija alejhiselama također skreće našu pažnju da kad koristimo blagoslov blagodati Allahovi blagoslova, trebamo spominjati Allaha, sjećati se Allaha i izražavati plemenitost i pobožnost prema Allahu dželešanu, treba da to upotrebljamo, koristimo na takav način kako smišlju kako možemo unapređivati religiju i uzeti učešće u ovom prenošenju poruke, širenju poruke islama i u ovom stilu načina uzimanja hrane uvečanog Mesija alejhiselama. Dalje objašnjenje ovog tespija, znači veličanja Allaha dželešanu, je u ovom ajetu, koji u prevodu kaže sve na nebo i na zemlji veliča Allaha. Hazreti Muslima od radi Allahu anhu je uzeo ovaj prefinjenu ovu tačku iz toga i kaže Hazreti Muslima od alaihi salam, kad je uzimao hranu, kao što smo ranije spomenuli, on bi uzimao samo jedan kao komad hljeba. Iako mnogo komadića hljeba on su ispod njega ovih bili mali komadići hljeba. Njegova navika je bila da napravi male komadiće i uzme jedan mali komad i stavi u usta, a drugi komadići su još uvijek bili ispred njega na stolu. Ja ne znam, Hazreti Muslima kaže, zašto je Mesima od tako radio, međutim, mnogi ljudi su govorili da je Hazreti Mesima od alejhiselam da je tragao koji dio hljeba veliča Allaha, čini ibadet, a koji ne. Tako da on kaže, ja nisam čuo da obećan Mesija o ovome govore, međutim sjećam se da su ljudi tako govorili. Tako da Allah dželešanu kaže da sve na nebu i na zemlji veliča Allaha. Postoji glas veličanja koji izlazi. Dakle, zašto onda Allah dželešanu tako kaže da sve na nebu i na zemlji veliča Allaha ili hvali Allaha, dok mi ne možemo čuti ovo njihovo veličanje? I ono što mi ne možemo čuti, kakvo je onda potreba da nam se to kaže? Ako oni veličaju Allaha i hvale Allaha, šta to nama znači? Kakva je svrha nama da nam se to kaže? Zašto nam Allah to govori? Je li to negdje napisano u časnom Koranu? Da u džennetu, na primjer, Abdurrašid po imenu, on je tamo ostao 4000 godina. Nema nikakve potrebe za nas, da to znamo i zato Allah dželešanuhu ne spomenu ove stvari. Onda Allah dželešanuhu kaže u prevodu sve na nebu i na zemlji veliča ili hvali Allaha. To bi onda jedino značilo, vi također nastojite da slušate ovo veličanje u hvali. Kad mi kažemo da je mjesec na nebu gore, znači da ljudi treba da izađu i da vide. I kad mi kažemo da neko pjeva, značenje toga je da kao da šaljete poruku, idite poslušajte što pjeva. Slično to mi Allah kaže, sve na nebu i na zemlji veliča Allaha ili hvali Allaha. Znači isto tako, to znači nastojite da slušate, da čujete ovo veličanje. Dakle, ovo pokazuje da ovaj tespih veličanje je nešto što je moguće da mi slušamo. Neko slušanje vrlo niskog reda, a neko vrlo visokog reda. Međutim, slušanje visokog reda ovog ibadeta, veličanja, mogu čuti samo oni koji imaju oči i jezik duhovne. Zato se od muslimana traži da napravo kažu bismillahirrahman rahim, na kraju treba da kažemo alhamdulillah. Također kad obučemo novu odjeću ili vidimo nešto lijepo, treba da veličamo Allaha u skladu s tim. Šta to onda znači veličanje od strane muslimana mumina? To znači da će on veličati i veličanje hrane, odjeće i drugih stvari je zapravo podupire ovu stvar koja je tamo spomenuta. Kad osoba kaže bismillah i kad završi kaže alhamdulillah i kad odjedne novu odjeću i kad hvali Allaha i veliča Allah. Ovo su stvari koje čovjek radi, osoba radi. Međutim, ovo je zapravo veličanje Allaha koje učinimo kroz ove stvari. Kad osoba postane zahvalna gledajući na te stvari, onda ovo veličanje je također u ime ovih stvari koje mi uzimamo. Međutim, koliko je stvari koje zapravo kažu, koji se zapravo postupaju u skladu s ovim. Oni jedu dan i noć, idu na planine, vide rijeke, i lijepo zelene oblasti vide žito da napreduje, da raste, da se talasa, vide ptice kako pjevaju. Međutim, kakav efekat to ostavlja na njihovo srce? Jel to kad sve vidimo, to postoji li osjećaj da veličamo Allaha? To zapravo znači, ako ti ljudi to ne rade, znači oni to ne čuju. I on kao da to neće, tako Huzur kaže, ja vam kažem da postoje glasovi koji nisu iz ušiju, nego dolaze od srca. Dakle, zahvalnost, kad Allah Dželešanuhu, kad osoba izražava zahvalnost Allah Dželešanuhu, onda veličanje ljudi zapravo je veličanje onih stvari koje su izražene kroz jezikom osobe. Dakle, ovo treba da razumijete. I mi isto tako treba da posvojimo ovaj stil tespiha veličanja Allah, ovaj način. Bogobojaznost zahtjeva da ova vrsta veličanja treba da bude redovan dio sastav života našeg. U ovo vrijeme, Allah Dželešanuhu obećan Mesija je određen da pobije optužbe koje nevjernici iznose protiv islama. Na jednom mjestu Mesima kaže kako je sjedio u džami i jedan kršćanin je došao i on kaže: ti kažeš da jezik časnog Kur'ana je majka svih jezika, dok je činjenica da onaj koji umul aksina vrlo kratak i onda idu da šire taj jezik. Hazreti Mesima, da li se nam je rekao, mi vjerujemo, ne vjerujemo na ovu formulu koju Max Muller predstavlja, on je uvijek vrlo kratak i brz. Međutim, da kažemo ukratko, mi vjerujemo s ciljem da završimo ovu, mi vjerujemo u to. Međutim, pogledajte zapravo na časni Kur'an i na arapski jezik i onda recite. I ta osoba je također, čovjek je rekao da engleski u poređu s arapskim je vrlo dobar jezik. A se time si imao, da li se vam nije znao engleski. Međutim, rekao je, dobro, molim te reci mi, ako hoćeš da kažeš moja voda, šta ćeš reći? Ja bih rekao moja voda, čovjek je rekao. Onda je obično mi se rekao na arapskom, samo kaže moja. Samo govoreći maji, znači moja, znači podrazumijeva se moja voda, tako je spomenuto. Sada mi reci, je li kraće moja voda ili moja. Obično mi se, ali se nam nije znao engleski, međutim, Allah Dželešanuhu ga je osposobio da kaže takve riječi, koji ovaj kritičar je onda bio posramljen. I onda je priznao da u tom slučaju arapski jezik je vrlo kratak. Ovo je zapravo cijela situacija, vrijedi za cijeli časni Kur'an. Allah Dželešanuhu daje obećanje ovo časnom poslaniku selem da će Allah zaštititi časnog poslanika od napada ovih ljudi. Znači, uvijek će biti ljudi koji će učiti časni Kur'an i one će imati istinsku ljubav prema časnom Kur'anu i bit će u stanju da predstavi komentar časnog Kur'ana. I oni će strašno pobiti optužbe protivnika koji će biti potučeni do zemlje. Drugo, časni Kur'an, u njemu spomenuta takav sadržaj, kako god oni optužbu iznesu, odgovor je odgovor, samo sadržan se naziv. Mesih Maud kaže, u pogledu vremena jednog čovjeka, on je pokušao da pobije optužbe kršćana i onda Allah Dželešanu je odredio obećanog Mesiju, alejhiselam, koji je za dugo vremena se suočavao s neprijateljima. I kad je on umro, čak neprijatelji su priznali da je on branio put islama tako veličanstveno da ni jedan drugi muslimanski učenjak nikada tako nije učinio prije njega i nalik njemu. Niko to nije tako uradio, tako branio islam. U prijevodu ovo kaže, Allah će te zaštititi, Allah je tako kazao. Ovo je manifestacija bila toga, ovo je bilo obećanje Allahovo časnom poslaniku, sallallahu alaihi veselem, da će ga Allah zaštititi, časnog poslanika, i kad su ga neprijatelji napali sabljom, Allah Dželešanuhu je učinio da ta njihove sablje prepuknu i da otupe. I napadači napadali su ga u historiji, međutim Allah je odredio uvijek ljude koji su u detalje proučavali historijske knjige i pobijali ove optužbe. Čak starije ovih kritičara pokazuju da optužbe koje oni iznose protiv islama zapravo više su vezane za njihovu vlastitu religiju. A stvar koja se odnosi na časni Kur'an i hadis, to je bilo objašnjeno, to je objasnio običan veseli selam lično. Tako da danas također ovi ljudi koji kritikuju islam i Helme Kelam, znanje o raspravljanja, dokazivanja obećana Mesija je tako to učinio da su oni ostali poraženi. Mi treba da posjetimo pažnju tome da Allah Dželešanhu i u potporu njegove vjere koju on objavio također pokazao čuda u potporu njemu i također daje argumente, dokaze, poučavao ga dokazima. I oni ljudi koji su intelektualna vrsta ljudi, u njihovim srcima i u umovima oni su otvoreni i ima ljudi koji s namjerom ili željom da postanu učenjaci, oni kažu određene stvari koje nisu tako dobre i protivnici onda nađu neku priliku da kritikuju islam. Svetom Slima odradila Honhu spominjući ovakav događaj, kaže ljudi sve više umeću stvari u religiju i ne shvataju kakva je to sramota. Da u vrijeme Hazreti Mesih Maud alejhiselama je bila je osoba koja je bila iz Batala, jedan čovjek, kasnije on postao Ahmedi, on je bio vrlo predan Ahmedi. Hazreti Mesih Maud alejhiselatu vesselam je spominjao ovaj predmet, ovo je prije spomenuto, da je arapski majka svih jezika. Svi jezici su potekli iz arapskog. Tako da je ova osoba, ovaj čovjek, uzeo je ovo pitanje, ovaj predmet, i potrošio je neko vrijeme, svoje vrijeme na tome, međutim, nije imao dovoljno znanja da možemo dokazati svaku pojedinu riječ, da je svaka riječ drugih jezika potekla iz arapskog. A Sveti Mesih Maud alejhiselam je znao vrlo dobro leksikon i umijeće istraživanja i bio je veliki učenjak jezika. Tako da koji god je predmet spomenuo, bilo je bazirano na znanju. Kad je on rekao da se sve nalazi u časnom Koranu, onda on nije mislio da u časnom Koranu je zapisano, na primjer, kako se obavlja posao od tapetara, kako raditi, obavljati posao nekog drugog zanimanja, kako obavljati zemljoradnju i tako dalje. Time što je on rekao sve u Koranu, znači se sve religijski zahtjevi i potrebe, sve je spomenuto u časnom Koranu. Međutim, ovaj čovjek, osoba, mislio je da je sve tamo u časnom kada se nalazi. Nekoga je pitao, kad je on galamio i uzvikivao u stvari da je sve u časnom Koranu, onda je neko koji nije bio dobro uravnotežen rekao je, gdje su spomenuti začini i ove stvari. On je rekao, sada treba da dane svoj vlastiti argument, i on je rekao, alulu belmerđan, značenje ovih riječi je moti i per i bistri, druge slične stvari koje dolaze iz mora, to znači krompir. Tako da Hazreti Muslima odkaže, neki ljudi misle oni više vole šta ljudi odluče i da je to konačna riječ i da se to ne može promijeniti. S druge strane, ljudi se mijenjaju i cijelu stvar pokvare. Ja se sjećam, 1974. bio je nered i buna i jedan hođa je govorio i dao je komentar na suru Kulhvalaho koji u prijevodu je htio da dokaže da znači da sam gluho bilo nemusliman. Govorio je jednu stvar koja se uopšte nema veze s tim, ne odnosi se na to. Zatim se ima odkaže ovakva vrsta ljudi idu do krajnosti, do oba dvije krajnosti. Najbolja stvar je srednji put i s ciljem da budemo u stanju. Treba zapravo da budemo spremni da prihvatimo promjene. Međutim, stvarati promjenu je u rukama Allaha. Kad god on želi i odluči, on napravi, dovede do promjene. I kad on stvori promjenu, onda ljudi svijeta, svjetovni ljudi, kad on Allah želi da napravi promjenu, onda to svijet i svjetovni ljudi ne mogu zaustaviti. I onda ima nekih ljudi, pogrešno mišljenje ovih ljudi u pogledu toga, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je spomenuo da u vrijeme obećanog Mesija alejhiselama neka čovjek je došao kad Jan i rekao je, ako Mirza sahiba, od njega se pita jesi li ti Ibrahim i jesi li ti Nuh, Musa, jesi Isa i ti si Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onda ovaj čovjek je rekao Allah džashanu je također meni rekao ti si Muhammed. Onda su ljudi počeli da ga obrazuju, da ga podučavaju. On je rekao, ja čujem glas od Allaha i on meni kaže ti si Muhammed i vaši onda argumente ne mogu utjecati na mene. Onda su ljudi više postali umorni da ga obučavaju, da ga obrazuju i mislili su da on treba da bude predstavljen, da se tim si imao da li salam, da ga predstavljen. Tako da su tražili da Kalifatul Mesih prvi napravi za njega, da zakaže, da se sretni sa obećanim Mesijom alejhiselam. Kalifatul Mesih prvi je ovo podnio, ovaj zahtjev i molbu obećanim Mesijom alejhiselam i on je dao, odredio vrijeme i ovaj čovjek je doveden obećanim Mesijom alejhiselam. I on je rekao, svaki put, ovaj čovjek je rekao, svaki put Allah dželešanu meni kaže, ti si Muhammed. On je rekao, Allah sigurno ne govori samo da se ti Ibrahim, Musa, Isa, ali kad kaže da si Isa, onda Allah džošanuhu, ja sam to rekao, onda Allah džošanuhu meni je dao odlike Isa i kad kaže da sam Musa, onda su znakovi slični znakovima Musa, ma meni dati. Ako Allah džošanuhu cijelo vrijeme tebi kaže ti si Muhammed, onda je pitanje da li ti on daje duboko značenje časnog Kur'ana i prefinjene predmete, on otkriva tebe. Ovo čovjek je rekao, ne, on meni ništa ne daje. Onda zatim mislim, ali sam rekao, ovo je razlika između lažne i istinite osobe. Ako je osoba stvarno u istinu, Allah odredi osobu, ako zaista hoće dočeka gosta, on mi daje stvarnu hranu, ako hoće da ga ismije, onda metne prazno tanjir i kašku i kaže ovo je riža, ovo je jelo, jedi. Allah ne pravi šalu od ljudi, šeitan pravi šalu od ljudi. Dakle, ako ti je rečeno da si Muhammed, onda duboko značenje časnog Kur'ana i prefinjeno učenje treba biti tebi objašnjeno. Onda osoba koji tebi to govori, ako ti to nije dato, ja onda šeitan, a ne Bog. Ako ti Allah džošanu kaže, onda Allah predstavlja ove stvari pred takvom osobom. Međutim, ako tebi ništa nije predstavljeno i dato, zati Mesima da li sam kaže, ako tebi ništa nije dato, onda ti trebaš biti siguran da onaj koji ti kaže da ti si Muhammed nije to od Allaha nego od šeitana. I činjenica je da je Allah taj koji je odgovoran za stvaranje promjene. Dakle, oni ljudi zbog određenih snova imaju pogrešno neko razumijevanje i shvatanje i počnu da iznose vrlo visoke tvrdnje, one zapravo su pod utjecajem šejtana. I Allah Dželešanu, kad god on nešto dadne nekome, on isto tako pokazuje veličanstvenost i sjaj toga. Allah pokazuje znakove svoje potpore i pomoći i tu pokazuje znakove, praktične znakove i praktični znakove Allahovi radi u prilog te osobe. To je ono što smo mi vidjeli kod obećanog Mesija alejhi selam. I ovo je njegovo predskazanje u pogledu predskazanja u pogledu muslima, da. I mi to vidimo da je to ispunjeno u pogledu Hazreti muslima radijallahu anhu. I ovo je također na isti način kako vidimo utemeljenje halifata u džematu, kad je on dao ovo obećanje da, koje mi vidimo praktično da se ista stvar događa. Tako da Allah Dželešanu dadne svakom Ahmedi veličanstvenu vjere i dubinu vjere. Poslije džume i namaza Huzur kaže: ja ću klanjati dženazu namaz za Mukarema sahib zade Ametul Bari sahibu. 31. augusta i 1. septembra u noći između ova dva dana ona je umrla sa 87 godina i na lila hivina i lehi rađim. Mukarema Ametul Bari Begum sahiba bila je unuk Hazreti Mesih Maud alejhi selam. Ona je bila kćerka Šešiv sahiba i Navab Muhammed Ali sahib je njegova je to sestrična i Sejdanul Ametu je snaha Hazreti Sejd sahiba Nava Begum sahiba i Nava Bat Ahmed sahibova žena je također bila moja tetka, Huzur kaže. Ona je rođena u Kadijanu. novembra 1944. kad je trebalo da bude vjersko vjenčanje, ja Basim Sabi je bio tamo, kad je Svetul Mesih drugi je na dan u petak prije nego što je započeo džumu, on je najavio nikah vjerska vjenčanje i rekao da će najaviti određene vjerske vjenčanje i ovo sam ja spomenuo mnogo puta, Huzur kaže. Muslim Maud je rekao, kaže, ja sam to mnogo puta spomenuo, da ljudi koji su blizu meni ili su posvjeđeni religiji osim tih ja neću moći da najavim druga vjerska vjenčanja osim oni koji su ovdje i neću moći onda ovih svojih dragih najaviti. Ja ću danas najaviti vjersko vjenčanje Abbas sahiba, koja je moja mlađa sestra, i Abdallah Khan sahibov sin. I on je dao savjet u pogledu predanosti i spomenuo Hazreti Mesih trećeg i kaže da je najveću žrtvu učinio među djecom Hazreti Mesih alejhi selam i Hazreti Khalifatul Mesih treći je dao, tako da su ju tako savjetom skladu s tim. Onda je spomenuto da je Hazreti Mesih Maud alejhi selam prije 60-70 godina objavio ovu objavu koja kaže, mi smo vidjeli da je ova objava ispunjena i veličanstvenost objave je sve očitiji. Znakovi su objavljeni, oni izgledaju da su veličanstveni i veličanstvenost njihova je tu. Međutim, protokom vremena veličanstvenost ovih znakova postepeno blijede. Međutim, postoji određeni znakovi, oni su takvi da na početku izgledaju mali, međutim, protokom vremena postanu veći, sve veći. I to protokom vremena veličanstvenost ovih znakova se uvećavaju, porastu. Dakle, kad ja se Muslim Maud alejhi selam dobio ovu objavu Tarana Slamiba, u to vrijeme su bila samo dva sinoma što mi se alejhi selam i poslije toga rođeno je još neki sinovi i kćerke su mu se rodili i onda Allah Dželešanuhu je produžio njegovu porodicu i sada potomstvo među od sinova i kćeri ova djeca se sada ve žene i još više dokaza ove objave riječi Tarana je sve više i niko ne može da kaže tačno šta koji je znak u tome. Potomstvo mnogih ovih ljudi se povećava, međutim pitanje je koliko mnogo potomstva ovih ljudi su pripisani, vezani sa ovim ljudima da budu ponosni što su njihovi potomci. Potomci, veročine ljudi kad ih pitate koja je, kako ime tvog pradida, oni vjerovatno ne znaju. Međutim, Talama i Slavija, ovo nam govorim da je potomstvo da time se imao da će nastaviti da budu vezani za njega i pripisani s njim vezan. I ljudi podižu prste i upiru, pokazuju da je taj i taj od potomaka obično veseli salama i ovo skladu s njegovom pretkazanjem dokaz njegove istinitosti. Da Tarana Stambida nije samo da će rasti broj njegovih potomaka, nego će zapravo utemeljiti veličanstvenost, istinitost obično veseli salama i to je spomenuto u tome. Da je njegov položaj tako visok i da je njegovo ime tako visoko da broj njegovih potomaka koji će biti vezani za njega, oni će zaista imati veliku veličanstvenost što su povezani s njim. Dakle, predstavljanje ne kaže da će biti visok veliki broj potomaka koji će biti blagoslovni, značaj zapravo će svakog dana uvećavati se broj potomaka i kakav god visoki položaj postignu, i ako postanu kraljevi, oni će ipak nastaviti spominjati da su sebe će pripisivati i vezivati sa obećanim Mesijom alejhiselam. Ovo je značenje ovog Tarana Slamida. Da obećan Mesija selam kaže da Allah rekao tvoji potomci neće te nikada izgubiti iz vida i nikada neće pokušati da te zaboravi. Hasiti Mesija alejhiselam kaže objašnjenje ovoga je da nema sumnje, neke ljudi od tvojih potomaka će umiriti, nema sumnje. Kako je tako određeno, ali po tvoj potomstvo neće se dokračiti. Ako jedna osoba umre, četvero će i biti rođeno. I prirodno u tom slučaju onda broj njegovih potomaka će porasti. Hazreti Mesih Maud, ali znam njegovo stanje u detalje, će postati sredstva njegove veličanstvenosti i oni će se ponositi da sebe vezuju, da su povezani s običnom veseli salama. I kad tako budu radili drugim riječima, to će značiti da potomstvo će biti priznavati veličanstvenost svog pradjeda. I također, svi to također prihvata. Ja sam ovo spomenuo u detalje. Da ova stvar stavlja veliku odgovornost na porodicu obično misle salama, da uvijek treba da imaju ovo na umu i ova tvrdnja izjava Hazreti Mesima od alej salama treba da uvijek imamo na umu da kad je rekao ako se vezujete za mene nemojte mi donijeti nikakvu sramotu i poniženje. Ako je to veličanstveno, što nije sve, nego da postupate po svemu što je dato njegovom učinju i da nastojite da sačuvate čast i poštovanje prema čom se jeli s nama. Ovo je odgovornost svih članova porusa prema čom se jeli s nama, da se nas svi osposobi da uvijek ovo imamo na umu. Kad se dogodilo odvajanje Indije od Pakistana, stvoren je Pakistan. U to vrijeme ova gospođa imala čast da putuje u istom autobusu u kojem je Hazret Amadžan, žena običanog misela i sama putovala i neke druge žene u porodici su također putovali s tim autobusom. I onda kad su došli u Lahor, tamo su se smjestili gdje Hazret Muslima od radijallahu anhu tamo boravio jedno vrijeme. I ona je cijelo vrijeme boravila u Lahoru. Njena specijalnost je bila da pazi na siromašne ljude i gostoprimstvo. Bila je vrlo neformalna. I njena kuća je uvijek bila ispunjena gostima, svim vrsta gosta, bilo da su bili rodbina ili stranci i možda siromašni ljudi. Ona je pazila na gostoprimstvo na najbolji mogući način i to je bila njena istaknuta odlika i uvijek je pokazivala visoko poštovanje prema svakom. I krug njenih kontakata je vrlo širok, osim familije, ona je znala mnogo ljudi, sve članove džemata, kogod bi došao u dodir s njom, imali su naklonost prema njoj, Birusen Man Kutla, neki Ahmedi također, neke ljudi. Ona je također održavala tu vezu, čuvala tu vezu. Slično tome, jako je mnogo ljudi koji su došli privremeno bi dolazili, ima nekih ljudi, mladi, mladići, djevojke, članovi porodice, neki su studirali na univerzitetu i mnogi od njih su boravili u njenoj kući i dobivali su blagoslov njenog gostoprimstva, otvorenog srca. Bilo koje vrijeme kad bi osoba koja došla, ona je bila spremna da ponudi gostoprimstvo. Slično tome, bilo je mnogo, ona je spominjala, navodila događaje iz života obećanog Mesije i drugi. Ona je potrošila pare da pomogne siromašnim ljudima i također za obrazovanje djece siromašnih porodica. I također kad su sklapali brak, ona velikodušno je davala njima. Mijabas Saib, kad je on umro, kad je kroz narati Talim, kroz njegov ime, ona je počela kao stipendije u ime njegov, onda je jednom pala je i slomila je nogu, imala je 2-3 operacije i vrlo je osjećala je bolove, međutim sve je to podnijela s velikom izdržljivošću i strpljenjem. Prošla je kroz taj period, tako da 31. augusta i 1. septembra naveče imala je srčani udar i umrla i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Bila je vrlo dobra i standardna, redovna u davanju doprinosa. Malo je visoki standard u davanju. Također po programu oporuke, ona je to sve isplatila u toku života. I do 92. ili 93. bila je u oblasti Lahora jednoj i u tom svojstvu leđne obavljala je dužnost. Bila je sekretar i služila je džemat. Jedan put je bila generalni sekretar u Lahoru. Kao što sam rekao, vodila je brigu veliku o siromašnim ljudima, bila je vrlo velikodušna i uzimala je učešće i učestvovala, sudjelovala sa njom u njihovom tuzi i radosti. Ja sam je vidio kako pomaže ovim ljudima, kao da su njena vlastita rodbina. I ako bi neko rekao nešto što je mu se dopadalo ili uradio neku službu, Munira Sabadi Sahib Iskadijan kaže, 1999. otišla je u Kadijan na godišnicu Dželsi. Munir Sabadi Sahib imao je priliku da je služi, tako ona mu je dala turban i neku odjeću, obično mi se jeli sa nama slično tome, neki drugi ljudi. Ove godine neki ljudi su tako spomenuli da ja sam imao drugu vrstu mantila u vrijeme primanja zavjeta bajata, nije bio zeleni nego drugačije boje, bio je smeđe boje. Ovaj mantil, Huzur kaže, mi je dala ova moja tetka, to je bio ovaj mantil koji je koristio obično misjeli selam i došlo je to u nasljedstvo Šerif Sajba i ona je meni dala ovo i rekla ja ovo tebi dajem i ovom pogledu također i onda ona je imala takav odnos sa hilafetom, vrlo snažan i veliko poštovanje i predanost imala prema halifatu. Ona bi mene telefonirala, Huzur kaže, želela je da jako da priča sa mnom i uvijek je bila zabrinuta. da moji potomci isto tako da treba da budu, da budu, da ladane, da budu pobožni, da učine dobra djela. I uvijek je tražio, molila od Allaha da to bude. I mi treba da molimo Allaha da naši potomci također drže naše dobre vrline i ove žene, i da Allah ima milosti prema ovoj ženi. Kao što sam rekao, poslije džume i namaza ja ću klanjati džunazu namaza u Gospođu u odsustvu.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر